Ons wil vandag so 'n bietjie gesels oor 'n baie besondere en 'n lewendige debat waarby julle albei betrokke is. Dit is nou veral op die NG Kerk se webwerf, die Diversiteitsforum, en ek weet daar's nogal heel wat tonge wat los is hieroor. Henny, waaroor handel die debat?
Om te verstaan waar die debatte daar aanvanklik gegaan het, moet mens heel eers kyk na wat die Diversiteitsforum oor sy eie missie sê. Hulle sê, ons wil as missie doelgerig bepaalde kernaspekte van diversiteit bevorder, veral ten opsigte van geslag, ras, kerkverband, kultuur, seksuele oriëntasie, materiële verskille, gestremdheid en kommunikasie. Nou, skrifbeskouing het dus vinnig ter sprake gekom. Ons stem nie saam met byvoorbeeld die gedagte dat die skrif slegs gedagtes van mense is oor wie hulle dink God is nie, maar ons beskou die skrif as God se woord.
Henrietta, wat het aanleiding tot die debat gegee?
Besorgde lidmate van oor die hele land het nou al 'n hele rukkie begin 'n kommentaar lewer op onderwerpe wat herhaaldelik in die nuus was, in die sekulêre en in die kerklike media. Ons het later met mekaar kontak gemaak en eposse en artikels begin uitruil oor hierdie onderwerpe.
Hoe reg of verkeerd, Henny, is dit om sake soos die waar oor julle nou kommer het, dat julle dit aanspreek in die openbaar op 'n webwerf in plaas daarvan om dit persoonlik met die NG Kerkleiding te bespreek?
Ons sal dit met graagte met die NG Kerkleiding bespreek, maar dan op 'n manier waar eerlike, oop en objektiewe gesprek, skriftelik of verbaal, kan plaasvind. Dit is belangrik om daarop te wys dat sodanige gesprekke dikwels slegs teoreties moontlik is, maar nie prakties so werk nie. Ons het byvoorbeeld in die verlede al probleme met die teologiese opleiding aanhang gemaak by die kerkleiding, maar toe is dit verwys na die kuratorium, wat geen probleem kon insien nie. Die gesprek het dus doodgeloop nog voor het begin het. Dit dwing mens dus om openbare media soos webwerwe of selfs boeke te gebruik.
Henny, praat hier van 'n boek, Henrietta, en julle het julle kommer en besware in 'n boek gepubliseer, saam met 'n aantal ander lidmate en leraars van die NG Kerk. Maar vanwaar dan die titel Die Trojaanse Perd in die NG Kerk en wat behandel die boek?
Ons het titel gesoek wat 'n prentjie sou oproep, maar ook met 'n element van verborgenheid. Omdat ons weet dat daar 'n groot klomp lidmate is wat onbewus is van wat besig is om in die kerk aan te gaan. Die Griekse verhaal van die houtperd wat gebruik is in die beleg van Troje met die manne in sy maag om ongemerk die beleerde stad binne te gaan, het vir ons die treffendste gelyk. Mens moet nie die subtitel uit die oog verloor nie. Dit is die kanker van evolusie en liberalisme. Van hierdie dinge is regtig soos 'n kanker wat baie keer onbewustelik voortbloed en net so dodelik en pynlik is, en die verwydering daarvan, of laat ons sê die genesing daarvan, is baie keer net so radikaal soos in die geval van kanker. Ons begin by die ommekeer in skrifbeskouing omdat dit werklik waar vir ons die beginpunt is van waar dinge begin verkeerd loop het. Dit het ook skrifkritiek en skrifgebruik aangetas. En hierdie dinge het tot gevolg dat bybelwaarhede soos die opstanding van Christus, sy maagdelike geboorte, sy godheid en selfs sy plaasvervangende sterwe verloon word. Mens kan eintlik vra, word die hart van die evangelie nie uitgeruk nie? En hierdie liberale aanslag het verdoemende gevolge op baie terreine. Dan gebruik ons homoseksualiteit as 'n voorbeeld van die gevolg van verkeerde besluite aangaande skrifbeskouing. En dan gaan ons na evolusie. Ons sien dit as die vrot appel in die NG Kerk se kus. En dit kry uitgebreide aandag omdat die omhelsing van evolutionisme het verwoestende en regtig verrykende gevolge op sake wat deel is van die gereformeerde belydenis, soos die wonderbaarlike, bonatuurlike skepingsmag van God. Dan het ons ook 'n hoofstuk oor die huwelik en saambly. By die algemene synodesitting van 2011 verwag ons 'n minder veroordelende verklaring ten opsigte van saambly. Dan is daar 'n hoofstuk oor die ontluikende kerk en die subtiele verdraaiing van die evangelie wat sodoende ingevoer word. Die boek is daarom nie net negatief nie, dit eindig op 'n baie positiewe noot deur 'n moontlike pad vorentoe voor te stel.
Tot hoeverre sou julle bereid wees om julle standpunte wat in hierdie boek vervat is te debatteer met die betrokkenes waarna julle in die boek verwys?
Ons was 7 medeskrywers en verskeie medewerkers en ek kan nie sommer net namens almal praat nie. Maar wat meeste van ons betref is ons sekerlik bereid om die standpunte skriftelik te debatteer. En nie net te debatteer nie, maar gesamentlik na selfs beter oplossings te soek as wat ons voorgestel het. Ons het dit al reeds op verskeie webwerwe probeer doen, byvoorbeeld Kerkwoorde Online, Diversiteitsforum en selfs vroeëre jare op Kletskerk. Betreffende verbale debatte, mag ons daartoe instem, maar die reëls vir so 'n debat sal billik en ewewigtig moet wees en sal dan sodanig uitgevoer moet word.
Hendrietta, miskien is daar van die luisteraars vandag wat met julle wil kontak maak. Hoe kan hulle dit doen en waar kan hulle dit doen?
Mense wat net so passievol is soos ons en ook besorg is oor die kerk van Christus, kan ons besonderhede kry op www.gloodiebybel.co.za.